Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-mart, seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Mirziyoyev Afg'on hukumati va toliblar o'rtasidagi tinchlik muzokarasini O'zbekistonda o'tkazishga hozirlik bildirgan.
Bu qandaydir oldindan qo'yilgan shartlarsiz muzokaralarni boshlashga da'vat etamiz. Mana shu tashabbusni amaliy ko'rinishini mana shu Toshkent kafesida ko'ramiz. Bugun buning uchun sharoitlar yaratilyapti. Bu jarayon ochiqligi davom etadi. Va biz kutamizki, barcha afg'on kuchlari, siyosiy kuchlari, shu jumladan Islomobod Tolibon markaziy hukumat bilan birgalikda bir davra suhbatiga o'tirib, yoki davra jarayonini boshlab, ular muzokaralarni boshlashadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Prezident Mirziyoyev Afg'on hukumati va toliblar o'rtasidagi tinchlik muzokarasini O'zbekistonda o'tkazishga hozirlik bildirgan. Afg'onistonda millionlab o'zbeklar yashashini aytgan Shavkat Mirziyoyev xalqaro hamjamiyatni Afg'on hukumati va qurolli muxolifat muzokaralarini bir ovozdan qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Toshkentda o'tgan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiyada 20 ga yaqin davlat vakillari Afg'onistondagi tinchlik muzokarasini yoqlab ovoz berishgan. Barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan Toshkent deklaratsiyasi imzolangan. Ammo hozircha Tolibonning Toshkent konferensiyasiga nisbatan munosabati noma'lumligicha qolmoqda.
Bu jarayon ochiqligi davom etadi va biz kutamizki, barcha afg'on kuchlari, siyosiy kuchlari, shu jumladan Islomobod Tolibon.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentda Afg'oniston bo'yicha o'tgan xalqaro konferensiyada Prezident Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatda barqarorlik o'rnatilishiga doir bir nechta tashabbuslarni olg'a surgan. Asosiylaridan Afg'on hukumati va toliblar o'rtasidagi muzokarani O'zbekistonda o'tkazishga hozirlik, muloqot tartibini ishlab chiqish, tinchlik jarayonini xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga doir yo'l xaritasini tuzish, tomonlar o'rtasida shartsiz muzokaralar boshlanishini bir ovozdan qo'llab-quvvatlash, hukumat va muxolif kuchlar o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlarni to'xtatilishini talab qilish. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishida O'zbekiston-Afg'oniston barqarorligi yuzasidan tashabbuslarini faollashtirgan sabablari yuzasidan ham izoh bergan. Prezidentga ko'ra, ikki davlat azaldan bitta tarixiy madaniy hududda yashaydi. Markaziy Osiyo uyg'onish davrining atoqli vakillari Afg'onistonda yashagan, faoliyat yuritgan. Bugungi kunda ham Afg'onistonda millionlab o'zbeklar yashaydi. O'zbek tili 3-chi davlat tili maqomiga ega. Bugun Markaziy Osiyo xavfsizligini Afg'oniston barqarorligisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu ma'noda Afg'oniston xavfsizligi bu O'zbekiston xavfsizligi, butun bepoyon Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo xavfsizligi va taraqqiyotining garovidir. Konferensiyada O'zbekiston va Afg'oniston prezidentlaridan tashqari AQSh, Rossiya, Xitoy, Pokiston, Hindiston, Eron, Turkiya kabi 20 ga yaqin davlatdan bosh diplomatlar qatnashgan. Shuningdek, anjumanda Yevropa Ittifoqi oliy komissari Federika Mogerini, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlardan ham vakillar ishtirok etishgan. Toshkent anjumanida AQShdan davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannon qatnashmoqda. U avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan edi. Shannon anjumandagi chiqishida AQSh Toshkent tashabbusini qo'llab-quvvatlashi, Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishini toliblar ishtirokisiz ta'minlash qiyinligi haqida gapirgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham o'z chiqishida Toshkent tashabbusini olqishlagan, so'nggi paytda Markaziy Osiyoda Afg'onistonga nisbatan munosabat yaxlitlashayotganligini urg'ulagan. O'zbekiston tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik deb nomlangan konferensiyaning asosiy maqsadi Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida shartsiz muloqot boshlanishi deb hisoblaydi. Ammo konferensiyada ziddiyatli tomonlardan biri Tolibondan vakillar ishtirok etmagan. Ularning Toshkent konferensiyasiga nisbatan munosabati ham hozircha mavhum. O'zbekiston parlamentining xalqaro aloqalar qo'mitasi rahbari senator Sodiq Safoyev mahalliy matbuotdagi intervyusida Toshkentning dastlabki maqsadi muzokaralar uchun maydon hozirlash ekanligi, tez kunlarda Afg'on hukumati va toliblarni bu boradagi muvofiqlashgan munosabati kutilayotganiga diqqat qaratadi. O'zbekiston avvalo Afg'onistonning qonuniy hukumati bilan muloqot olib boradi. Bu jarayon davom etadi. Biz kutamiz. Barcha afg'on kuchlari, shu jumladan toliblar ham markaziy hukumat bilan o'tirib, muzokaralarini boshlashadi, dedi Sodiq Safoyev O'zbekiston televideniyasiga bergan intervyusida.
Bir qandaydir oldindan qo'yilgan shartlarsiz muzokaralarni boshlashga da'vat etamiz. Mana shu tashabbusni amaliy ko'rinishini mana shu Toshkent konferensiyasida ko'ramiz. Bugun buning uchun sharoitlar yaratilyapti. Bu jarayon ochiqligi davom etadi. Va biz kutamizki, barcha afg'on kuchlari, siyosiy kuchlari, shu jumladan birinchi navbatda Tolibon, markaziy hukumat bilan birgalikda bir davra suhbatiga o'tirib, yoki davra jarayonini boshlab, ular muzokaralarni boshlashi. Oldimizda turgan maqsad yagona bir zamin, platforma yaratish muloqot uchun. Afg'onistonning muammosini asosiy deyapti shundan iboratki, bu yerda qurol, mablag'lar, lekin diplomatiya va siyosiy yondashuvlarni tanqisligi, defitsiti bor. Mana Toshkent konferensiyasi aynan shu muammoni yechishga qaratilgan bir muhim qadamlardan biri.
Afg'oniston bo'yicha o'tayotgan xalqaro konferensiya nafaqat rasmiylarni, balki xalqaro miqyosdagi ko'plab ekspertlarni ham to'plagan. Markaziy Osiyo va Afg'oniston bo'yicha mutaxassis, amerikalik taniqli ekspert Frederik Star O'zbekiston tashabbusini yuqori baholayotgan Toshkentdagi konferensiya mehmonlaridan biri. Ekspert mahalliy matbuotdagi intervyusida Markaziy Osiyo va Afg'oniston yaqinlashishi mintaqaning umumiy yutug'i ekanligini, bu jarayonda esa O'zbekiston asosiy tashabbus markaziga aylanayotganligini e'tirof etadi.
Инициативы вашего президента Шавкада Мирзиёева – это один из главнейших шагов на мировой сцене сегодня. Это обращение на юг. Почему?
Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bugun xalqaro miqyosdagi muhim qadamlardan biriga aylanib bormoqda. Uning janubga tomon yuzlanayotganligini inobatga olyapman. Bu juda muhim. Chunki hamma muammolarda, masalan, suv masalasini olsangiz ham, unda Afg'onistonning ishtirok etishi juda kerak. Yoki transport sohasini olaylik. Masalan, O'zbekistonning temir yo'li Afg'oniston uchun juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Gap shundaki, O'zbekiston Afg'onistonning iqtisodiy taraqqiyotida juda muhim rol o'ynash imkoniyatiga ega, dedi AQShlik ekspert Frederik Star.
Transport. Ну вот, конечно, ваш новая железная дорога это для правительства Афганистана. Это очень-очень важно. И дело в том, что Узбекистан имеет возможность играть видную роль в экономическом развитии Афганистана.
O'zbekistonda Afg'oniston yuzasida muzokaralar o'tkazish tajribasi bor. Shunday muzokara 90-yil yillar oxirlarida Toshkentda 6+2 guruhnomasida o'tgan. Unda ham toliblardan vakillar qatnashgan edi. O'sha uchrashuvda ham tomonlar Toshkent deklaratsiyasi imzolashgan. Bu hujjat BMT Xavfsizlik kengashiga taqdim qilingan. Ammo uning natijasi amaliy harakatlar bilan kuzatilmagan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya Suriya shimolidagi Afrin shahri 2 oylik amaliyotdan so'ng kurd jangchilardan butunlay ozod bo'lgani haqida e'lon qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning aytishicha qo'shinlar endi qo'shni Tal Rifat shahrini egallagan kurdlarga hujum qiladi. Anqara, Suriya va Iroqning Islomiy davlat mag'lub bo'lgan hududlarda kurdlarning kuchayishidan xavotirda va bunga barham bermoqchi. Turkiya Qizil Yarmoy jamiyati mojaro zonalarida jabr ko'rgan aholiga gumanitar yordam tarqatmoqda.
Mobil uchaklarimiz burada.
Qishloqlarda g'ildiraklik oshxonalar tashkil etganmiz. Dializ markazlarini ochyapmiz. Kasal odamlarni kasalxonalarga yo'llamoqchimiz. Suv omborxonalaridagi muammolar tufayli odamlarga ichimlik suvi yetib bormayapti. Shuni hal qilish ustida ishlayapmiz, deydi jamiyat vakili Karim Kinik. Prezident Erdo'g'onning aytishicha Suriyaning kurdlar nazoratga olgan hududlarida amaliyotlar davom etadi. Turkiya hukumati Manbijga ham yurish rejalamoqchi bo'lgan. U yerdagi AQSh qo'shinlari mahalliy aholiga shahar havodan hujumga uchramasligiga kafolat berdi. Ustimizda samolyotlar uchmayotganidan xursandmiz, ammo shunga qaramay xavotir bor, deydi manbijlik bu odam. Kurd harbiy bo'linmasi vakiliga ko'ra, Turkiya do'q popsalariga qaramay ular shimoldagi Sinjar shahrini tark etmaydi. Turkiya Iroq hukumati yordamida Sinjarga kirmoqchi bo'lganini bir necha marta aytgan, ammo Iroq hukumati vakillari bizga bu borada kelishuv borligini inkor etishdi. Shu sabab biz hech qayerga ketmaymiz. Biz Iroq qo'shinlarining bir qismimiz, dedi Marvon. Yevropaning bir necha shahrida kurdlar namoyish qilib, Turkiyaning Suriyada kurdlarga qarshi amaliyotlarini qoraladi. BMT hisobiga ko'ra, Turkiyaning Afringa hujumi paytida 170 ming odam shaharni tark etib, aksariyati Turkiyaning navbatdagi nishoni Tal Rifatga qochgan. AQSh prezidenti Donald Trump atrofiga keskin tashqi siyosat tarafdorlarini to'plamoqda. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Mike Pompeo davlat kotibi lavozimiga tayinlandi. Sobiq prezident Jorj Bush paytida BMTda elchi bo'lgan Jon Bolton esa milliy xavfsizlik maslahatchisi vazifasiga kirishadi. Bolton Trump bilan so'nggi payt chiqisha olmagan general Gerbert McMasterning o'rniga o'tirmoqda.
The surest way to avoid conflict.
Mojaroning oldini olish uchun qudratli armiyaga ega bo'lish muhim. Qadimgi rimliklar aytganiday, tinchlikni istasang, urushga tayyor tur, dedi Bolton. BMTga elchilikdan ketganidan so'ng Bolton bir necha yil televideniyada siyosiy sharhlovchi bo'lib ishladi. AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlari o'rtasida oliy darajadagi uchrashuvga hozirlik ketayotgan bir paytda Bolton milliy xavfsizlik masalalarida endi Trampning o'ng qo'li bo'ladi. Shimoliy Koreyadagi rejimga ishonch yo'q, deydi u. Oq uyning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq maslahatchisi Stiven Hedlining aytishicha, Trampning qattiq gaplari ba'zan natija bermoqda. Tramp ma'muriyati Shimoliy Koreyaga qarshi qattiq gaplar gapirib, Xitoy diqqatini o'ziga tortdi. Pekin Pxenyanga qarshi sanksiyalarni qo'llab-quvvatladi. Shimoliy Koreya rahbariyati ham bunda gaplarga quloq berib, endi Tramp bilan gaplashishga tayyor ekanini bildirmoqda, deydi Hedli. Ba'zilar nazarida Bolton va Trampning ayrim davlatlarga nisbatan qarashlari bir-biriga mosdir.
I am concerned if I believe
Bolton Shimoliy Koreyaga nisbatan birinchi hujum haqida gapirmoqda. Eron bilan imzolangan xalqaro bitimga ham qarshi u, dedi admiral Mike Mullen. Tramp bitimdan chiqamiz deb kelmoqda. Davlat kotibi lavozimiga ko'rsatilgan Mike Pompeo ham shunday fikrda. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Avstraliya parlamentiga saylangan birinchi musulmon ayol, uning siyosatga kirib kelishida irqchilik va uydagi zo'ravonlik muammolari muhim rol o'ynaganini aytadi. Misrda tug'ilgan Anna Ali shaxsiy hayoti aks ettirilgan O'z o'rnimni topish nomli kitobida maktabda va birinchi turmush o'rtog'ining qo'lida chekkan aziyatlari haqida hikoya qiladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. O'z o'rnimni topish asari Qohiradan Avstraliya poytaxti Kanberragacha bo'lgan davrni, bu davrdagi azob-uqubatlar, tushkunlik va muvaffaqiyat onlarini qamrab oladi. Anna Ali Avstraliyaga 2 yoshida kelgan, arab bo'lgani uchun u maktabda sinfdoshlari tomonidan xo'rlanganini va birinchi eri qo'lida ham azoblanganini aytib beradi. 50 yoshli ayol bu mashaqqatlarga qaramay, ta'lim sohasida muvaffaqiyatli karyera qura oldi. Terrorizmga qarshi kurash bo'yicha dunyoning yetakchi ekspertlaridan biriga aylandi. Ayni paytda BMTda maslahatchi bo'lib ishlaydi. Yaqinda chop etilgan avtobiografiyasida Ali Avstraliya siyosiy tizimidagi uzoq yillik turg'unlik uni siyosatga boshlaganini yozadi. O'zgarishlarga hissa qo'shish uchun ta'lim sohasini tark etishim va siyosatga qo'shilishim kerak deya xulosa qiladi u. 2016-yili Anna Ali kichik ustunlik bilan federal parlamentga saylandi. U Leyboristlar partiyasiga mansub. Haligacha menga tahdid xatlari va qo'ng'iroqlari kelib turadi, deydi u.
One week in parliament when somebody decided to call up and tell Anna Ali if she wants to earn the respect of white Australia.
Parlamentda ish boshlaganimdan bir hafta o'tib kimdir telefon qildi va agar oq avstraliyaliklar hurmatini qozonishni istasang, jim bo'l, dedi. Menga ko'plab nafrat xatlari va qo'ng'iroqlari bo'ladi, lekin bu gap hammasidan ham ko'p azob berdi. Chunki bu kitobni yozarkanman, umrimning aksar qismida men avstraliyalik bo'lishga urinib kelganman, deydi Anna Ali. Rasmiy statistikaga ko'ra, Avstraliyada 600 ming atrofida musulmon bor va ular aholining 2.6%ini tashkil etadi. Shularning 3dan 1 qismi Avstraliyada tug'ilgan. Qolganlari Turkiya, Livan, Bangladesh va Fiji kabi davlatlardan muhojir bo'lib kelgan. Avstraliya Islomiy kengashlar federatsiyasiga ko'ra, mamlakatda so'nggi paytlarda musulmonlarga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Charles Sturt universitetining Avstraliyada islamofobiya holatlari bo'yicha tayyorlagan hisobotida qayd etilishicha, mamlakat bo'ylab davlat va xususiy darajadagi ayirmachilik xavotirli darajada. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Turkiston Amerika jamiyati 1958-yilda tashkil etilgan. Нью-Джерси штатида асосланган нодавлат ташкилот 2007-йилда Довер шаҳрида ўз биносига эга бўлди. Юрагим бандидир жам бўлур айҳон. Офтобга бағрини 20-аср бошларида Туркистондан чиқиб, Афғонистон, Туркия, Покистон ва Саудия Арабистони орқали кейинчалик Америкага келган ўзбеклар авлодлари той марака, байрамларда жамиятга келиб, дидорлашиб туришади. Yildan buyon bu yerda Navro'z tantanalari har yili muntazam nishonlanishi an'anaga aylangan. Milliy taomlar tortiladi, sumalak pishiriladi. Jamiyatga 22 yildan buyon Abdulla Xo'ja rahbarlik qilib keladi.
Assalomu alaykum. Mana bugun Navro'zni jamiyatimizda nishonlayapmiz. Bil mana Amerikada bahorda birinchi kunida ham qor yog'di. Umid qilamiz, qor oq barakat, fayzu barakat akeladi deyishadi. Bil hammaga farovonchilik, mana mayatda aziz yurtimizda O'zbekistonda ham farovonchilik bo'ladi. Bunga ishonamiz. Xalqimizga va butun hamshaharlarimizga bu Navro'z olamda tabriklayman, muborak bo'lsin hammaga, ishlariga omad, sihat, salomatlik tilayman.
Sog'lig'im uchun tanib qolaman, marhamat qarshingizda bo'lsin.
Yuragim bandidir jam bo'lur ayhon. Oftobga bag'rini keng ochgan ayvo. Mehmon, quyosh o'q yaratib ulg'aytirgan sen masmun non tuz hamda azob bergan sen masmun boshim eksam boshim yetar osmonga nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga boshim eksam boshim yetar osmonga
Sizlar muborak bo'lsin. Meni kelganimga 71 da kelganman. Undan beri masjidda butun Navruzlarda hammasini ko'rib o'tiramiz. Xudo xohlasa mana buni ham o'tkazyapmiz.
Shu munosabatdan foydalanib men barcha mehmonlarga Navro'z bayrami bilan o'z tabrigimni yo'llamoqchiman. Xonadonimizga, oilalarimizga tinchlik, xotirjamlik, baxt-saodat, fayz-u barakat bersin.
O'tgan yillarda nishonlangan Navro'z tantanalarida an'analar, qadriyatlar aks etgan sahna ko'rinishlari, xalq o'yinlari namoyish etilardi. Chiqishlarda Amerikada o'sayotgan bolalar ishtirokiga e'tibor qaratilardi. Bu yilgi Navro'z o'zbekistonlik san'atkorlarning yakkaxon ijrosi, raqslar bilan o'tkazildi.
And I want to say that, you know, in America, the most typical American food is apple pie. Yeah? America, the apple pie and oh God, a dessert. Lekin hozir shu jamoa Amerikaga kirganda apple pie shu Turkiston Uzbek mazasi bor. Biz juda xursand.
I am Marsha Brewster. I live in
Marsha Brewster. Nyu-Yorkda yashayman. Birlashgan Millatlar Tashkilotida suv zaxiralari sohasida ishlaganman. O'sha paytlardayoq Markaziy Osiyo muammolariga doim qiziqardim. lekin shu paytgacha borishga hech imkon topolmaganman. Iyun oyida O'zbekiston va Turkmanistonga borish uchun safar qilmoqchiman. Ismim Marilyn Gappen. Navro'z haqida ancha yillardan beri bilaman. O'zbekiston madaniyati haqida bilish men uchun yangicha bir olamni kashf etishday bo'ldi. Bugungi kuy qo'shiqlarni, raqslarni maroq bilan tomosha qildim.
Bilmasang bildil rabo qalbim dasam o'zga mas sen doimo qalbim dasam bilmasang bildil rabo qalbim dasam o'zga mas sen doimo qalbim dasam o'zga ko'zlar jodusi begonadir g'amza mehri noravo qalbim dasam
Amerika Qo'shma Shtatlarini Nyu-Jersey shtatida 2-chi marta mana Navro'z ayyomida ishtirok etyapman. Birinchi safarda 2013 yilda nasib etgan edi. Ikkinchi safar mana bu yil 2018 yil nasib etdi. Navro'z ayyomingiz muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar.
Jersey shtatidan Amerika ovozi uchun Farog'at Eshbekova.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.